Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Pavel Kosatík, Slovenské století. Tiso, kněz republikánem. Byl z těch Slováků, kterým vznik republiky přesměroval život. Narozen ve Velké Bytči v roce 1897, stal se hned po převratu členem Hlinkovy strany jako jeden z mnoha účastníků náborové akce, kterou vůdce strany uspořádal mezi Maďarony. Až do té doby se podepisoval jako Tiso Josef a dával najevo, že chce patřit k maďarské, nikoli slovenské elitě. Zdál se k tomu předurčen i jako absolvent studia teologie na prestižním vídeňském Pazmaneu. Vysvěcen byl roku 1910, kde byl mezi jeho učiteli například pozdější rakouský kancléř v letech 1921 až 1924 a 1926 až 1929 Ignác Zajpl. Tam se kněží nevychovávali k tomu, aby působili někde ve slovenských horách. Hlinka se svým absolutoriem venkovského a zaostale působícího semináře ve Spišské kapitule se vedle elitáře Tisa jevil jako kněžský vandrovníček. Ale v tom byl také smysl náboru. Přivést do strany inteligenci, která pozvedne stranu na vyšší než jenom tu dosavadní regionální úroveň. Brzy po převratu, 10. prosince 1918, když do Nitry, kde Tiso tehdy působil, přišli legionáři, vítal je už jako Čechoslovák. A když se na kongresu v Žilině 19. prosince obnovovala Hlinkova strana, řekl si svým projevem o Hlinkovu pozornost. Velká část Čechů v prvních letech společného státu viděla ve Slovácích ekonomicky a kulturně slabší a zaostalejší bratry. Hlinkovci jim to opláceli útrpností, jakou někdy cítí přesvědčený křesťan k lidem, kteří sebe sama odsoudili k pohanskému bloudění. Byl to boj kdo z koho. V něm šlo o to skultivovat toho druhého k obrazu svému. Také Tiso rád a často připomínal, že první křesťanský kostel stál v Nitře už v roce 828, zatímco český kníže Bořivoj se nechal pokřtít a přijal tím pro svůj národ křesťanství až skoro o 50 let později. Když hledal, co bude ve straně jeho úkolem, našel sebe sama v roli myslitele o státu. Tom československém a časem možná i nějakém jiném, to byla zatím otázka. Lepšího teoretika státu si Hlinkova strana za celou dobu první republiky nevypěstovala. Pod vlivem italských korporativistů snil Tiso o státě, který, protchnutý katolickou ideou, bude o své obyvatele pečovat jako jakési civilně rozvolněné pokračování církve. Jedině takový stát, který bude vedený ideou křesťanské lásky, dokáže vyrovnávat různé společenské zájmy tak, aby zabránil třídním válkám. Tiso věřil, že touto cestou lze dosáhnout harmonie, kterou potřebují stejně Češi, Slováci i všechny ostatní národy. Být po jeho snažil by se asi i ve svém pozdějším slovenském státě místo německého nacionálního socialismu zkombinovat o něco měkčí italský fašismus s papežskými encyklikami. Jako prezident ostatně často mluvil o tom, že stát má uskutečňovat lásku k bližnímu. Ovšem, že toto jeho pojetí křesťanské lásky bylo velmi specifické a vešla se mu do ní i zvěrstva jako vyhlazování Židů. Po prohraných parlamentních volbách v roce 1920 se dlouho zdálo, že vliv Hlinkovy strany nebude velký. V dalších volbách v roce 1925 však strana triumfovala. Obdržela skoro třetinu všech na Slovensku odevzdaných hlasů, dvakrát víc než její hlavní konkurenti agrárníci. V parlamentu jí připadla polovina slovenských křesel a konečně mohla začít uvažovat, dokonce z pozice síly, o účasti ve vládě. Hlinkův korunní princ a hlavní politický vyjednavač Tiso věřil, že přesvědčit vůdce o vstupu do vlády bude snadné. V tom se však přepočítal. Na podzim 1926 Hlinkovci zůstávali poslední z vlivných československých stran, jejichž zástupci ještě neseděli ve vládě. Situace se změnila v lednu 1927, kdy se členy vlády stali dva Hlinkovci. Josef Tiso jako ministr zdravotnictví a Marko Gažík jako ministr unifikací. Stalo se tak k nevelké Hlinkově radosti. Ve straně však dočasně převážil Tisův názor, že hodžovská taktika dosáhnout svých požadavků přímo z centra i ve straně, která chce autonomii, stojí za pokus. Získat autonomii výměnou právě za vstup do vlády, jak Tiso doufal, se nakonec nepodařilo. Lstivý premiér Antonín Švehla Hlinkovce ošidil zavedením zemského zřízení. Pražský centralismus trval. O rovnoprávnosti obou národů nadále nemohlo být ani řeči. Během necelých 3 let, než Hlinka své ministry z vlády zas odvolal, se Tiso, co by ministr zdravotnictví, nestačil výrazněji zapsat do historie. Pokud o něm pražské noviny psali, pak se častěji než agendě věnovali jeho neministerskému životnímu stylu. Aby ušetřil straně peníze za nájem poslaneckého bytu, přespával v mnišské cele v jednom z pražských klášterů. A na konci týdne jezdil vždy domů na Slovensko, aby ve své farnosti v Bánoucích nad Bebravou odsloužil nedělní mši a probral s farníky věci, jež je tížily. Jako vesnický kněz, panáček, jak se říkávalo. Po několika hodinách v této řadové roli se opět vracel do Prahy, kde si i po odchodu z vlády podržel funkci poslance československého parlamentu. V mládí nebyl bez literárního talentu. Za první světové války, tehdy v roli řadového polního kaplana na haličské frontě, proslul příspěvky, které celý rok, týden co týden, zasílal do redakce Maďarských novin. Dokázal v nich přetlumočit životní pocity kněze sloužícího s holýma rukama mezi bojujícími a umírajícími. Vzpomínka na ně se mu jako trauma vybavovala skoro do konce života. I jako poslanec pražského parlamentu proslul, co by řečník, byť můzy v zájmu politiky bohužel zkrotil. Do dějin československého parlamentarismu se zapsal jednak svými systematickými výklady, jimiž přispívalo do každoroční debaty o schvalování státního rozpočtu, a jednak sklonem k extremistickým zkratkám, jimiž své příspěvky často poentoval, jak to od něj jeho strana konec konců očekávala. Když třeba Češi, pravda, že k Slovákům necitlivě, v roce 1925 zavedli nový státní svátek, uctění památky Jana Husa, kdežto slovenský návrh slavit přijetí Martinské deklarace zůstal nevyslyšen, vyzval Tiso opět k odvetě, jaké prý Češi budou rozumět. Palte české knihy, ať si tady v Praze připomínají, když tolik chtějí, tu kostnici z roku 1415. V roce 1993 byla obnovovaná slovenská demokracie, stejně jako ta česká, stále v plenkách a lidé se učili elementární věci. Spor s vládnoucími politiky v obou republikách probíhal už o samu definici demokracie. Podle Václava Klause i podle Vladimíra Mečiara občan svou základní demokratickou povinnost v zásadě splnil v den voleb. Vhozením hlasu do volební urny nejen jeho povinnosti, ale i práva skončily. V dalších 4 letech, až do dalších voleb, měl ponechat volný prostor zvoleným zástupcům a neplést se jim do jejich díla. Pokud se v mezidobí do veřejného života zapojili jednotliví občané, nevládní organizace, ale i média se svými návrhy a požadavky, uslyšeli často větu, že je nikdo nezvolil. A že tedy na pobyt ve veřejném prostoru nemají nárok. Masarykova věta demokracie je diskuze, kdykoli a mezi kýmkoli, o volbách i mezi volbami, podle takové logiky neplatila. Na Slovensku k tomu přispívaly ještě specifické vlastnosti vůdce vládního hnutí a předsedy vlády Vladimíra Mečiara. Mečiar nebyl typem vhodným do režimu dělby moci. Jako člověk, který si nedokázal tvořit mezilidské vazby na jiné než obchodní bázi, potřeboval na sebe navázat co nejvíc moci, aby ji mohl rozdělit mezi své věrné a zavázat si je k poslušnosti. A využíval k tomu situaci dějinného přelomu, v jakém se ocitl. Jako předseda vlády získal pravomoc rozdělit znovu majetek státu, vytvořený v období komunismu a po roce 1989 dosud nerozdělený. Ocitl se tak v pozici připomínající post dávného vrchního feudála, lenního pána, jemuž šlechta věrně slouží odměnou za poskytnuté majetky a jiné výhody. Fungování Mečiarova režimu předpokládalo, že se na něj ostatní napojí v oné zmíněné rovině věrnost za poskytnuté výhody a nebudou ji komplikovat ničím jiným. Ti, kdo přistoupí na věrnostní obchod, utvoří bratrstvo silných, na němž stojí všechny despotické režimy současným Ruskem počínaje a Severní Koreou konče.